Башкортстан хокук саклоо уюшмалары тарафынан күптен түгел кулга алынган башкорт милли һәм дини әйдәманы Фәнзил Әхмәтшинга яңа гаеплеүләр өстәлеп, тикшерү бүлегендә калдырылды. Аңа хәзер быел июль аенда Баймак районында узган җыендагы белдерүләре өчен экстремист үндәмәләре яңгыраткан дигән яңа җинаять эше ачылды. Мәгълүм булуынча, күптән түгел бөтен дөнья башкорт кылтайы башкарма комитеты агзасы Фәнзил Әхмәтшин Уфа һава алаенда кулга алынган иде. Полиция һәм Башкортстан иминлек оешмалары вәкилләре аңлатуынча, аның сумкасында әфиун табылган. Ләкин моны башкорт милли оешмалары явыз ният белән оештырылган хөсетлек дип раслый. Ни өчен дигәндә, алар фикеренчә, Фәнзил Әхмәтшин Башкортстанда үзе генә аек тормыш өчен көрәш алып барып калмый, ә башкорт авылларында да шулай яшәү өчен төрле чаралар оештыра. Башкорт милли оешмалары вәкилләре Фәнзил Әхмәтшиннең кулга алынуын гомум башкорт иҗтимагый хәрәкәтенә һөҗүм дип кабул итте. Һәм 11 декабрь көнне алар Уфадагы Конгресс холл бинасы мәйданы алдында пикет оештырды. Ул җыенда катнашучылар ил президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать кабул итте. Шулай ук алар илнең баш прокуроры Юрий Шайка исеменә дә мөрәҗәгать әзерләнүен әйтте. Хәзер инде Фәнзил Әхмәтшинга яңа гаепләүләрдә өстәлгәч, яңа җинаять эше дә ачылгач, аны яклап урам җыеннарын оештыру һәм ниндидер башка чаралар күрү шактый катлаулана дип белдерә җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре. Фәнзил Әхмәтшин хәзер вахапчылыкта исламда сәләфи юнәлешен алга сөрүдә дә гаепләнә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радио.